Eiropas kosmosa aģentūras kosmosa drošības aktivitāšu mērķis ir mazināt un novērst tos riskus, kurus var radīt mūsu planētai, tās iedzīvotājiem un uz Zemes esošajai infrastruktūrai. Jaunā centra mērķis būs ikdienā uzraudzīt datus, kas tiek iegūti no kosmosa laikapstākļus uzraugošajiem satelītiem, kā arī no drīzumā gaidāmās misijas ESA Vigil, kas sniegs brīdinājumus par potenciāli bīstamu saules aktivitāti. Jaunais centrs arī palīdzēs nodrošināt apmācības platformu jaunajiem inženieriem. Tāpat jaunais drošības centrs palīdzēs labāk izprast, kā tiek garantēta orbītā esošo satelītu, kā arī uz Zemes esošo, piemēram, elektrotīklu, drošība no dažādiem asteroīdiem, kosmosa atlūzām un saules aktivitātes.